Ahojte. Dneska tu mám vzácneho hostia Lindu Lilikovú z organizácie S láskou LL, ktorá k nám prišla a porozprávať nám o naučenej bezmocnosti. Počuli ste o takom niečom? Ja keď som to začala čítať, tak som bola veľmi prekvapená, že čo to vlastne je. Bezmocnosť je taká zaujímavá energia, že neviete ani doľava, ani doprava. Takže práve Linda Liliková je človek, ktorý sa tomuto venuje a venuje sa tomu už od svojej diplomovej práce, kde to náhodne objavila, ako mi prezradila. Takže Linda, povedzte nám, čo s tým teda chceme urobiť alebo akým spôsobom s tou naučenou bezmocnosťou chceme pracovať?
Rada by som vlastne pomohla rodičom, ale aj deťom a učiteľom, aby sme dokázali predísť tomu pocitu naučenej bezmocnosti. Obranou, vlastne prevenciou, je naučiť deti, že všetko, čo robia, má svoj zmysel a naučiť ich, že tá aktivita naozaj prinesie svoje ovocie, aj keď niekedy urobia chybu alebo teda zakopnú v úvodzovkách, tak vždy sa to dá vyriešiť. Vždy vieme ísť ďalej a práve tie chyby nám pomáhajú v tom, aby sme sa učili, aby sme boli lepšími.
Počula som o tom, že teda idete robiť knihu na túto tému, alebo už asi píšete, takže čo bude obsahom tejto knihy?
Táto kniha bude pre deti a pre ich rodičov. Bude obsahovať vlastne rozoberá 5 prvkov duševnej pohody. Na každý ten prvok som vytvorila rozprávku, ktorá vlastne prostredníctvom slimačika Slavka bude deťom ukazovať tie prvky a vysvetľovať, prečo sú dôležité. Okrem toho tam budú aj spomenuté 3 dimenzie vysvetľovacieho štýlu, pretože práve na základe toho našho vysvetľovacieho štýlu, to, akým spôsobom si vysvetlíme udalosti, ktoré sa nám prihodia, ovplyvní, aký budeme odolní voči situáciám. Pretože do tej bezmocnosti sa dostane každý z nás občas. Každý z nás sa občas cíti, že s týmto problémom nepohnem. Ale dôležité je, ako dlho v tomto pocite zostaneme. Ako dlho sa budeme snažiť
v tom zostať a je tá cesta von, hej? Ale veľa ľudí zamrznutých v dnešnej dobe a dnešná doba ešte podľa mňa tomu viac pomáha, že tí ľudia naozaj sú veľmi zamrznutí a ostávajú a čakajú, čo sa bude diať okolo nich, ale neurobia prvý krok von, hej?
Takže presne. A niekedy, to je? Niekedy, keď ten prvý krok aj sa pokúsia urobiť a nevíde, tak si potom povedia, že to nemá zmysel a už sa potom ďalší krát nepokúšajú.
Čiže tá bezmocnosť sa týka nielen detí, ale vlastne aj dospelých a vlastne celých generácií, hej, ľudí, lebo keď tak zoberieme, že stretli sme sa podľa mňa s tým každý.
Určite áno.
Bezmocnosti, kedy vlastne nevieme, čo ďalej, hej, čo urobiť, lebo nás postretne taká situácia, to bola podľa mňa pre každého situácia korony, kedy nám tvrdili 6 týždňov, že teda je to situácia, ktorá je bez jasného cieľa a zmyslu. Takže teraz sme boli všetci bezmocní, takže verím, že už teraz sme trošku viac mocnejší ako bezmocní. Dobre.
Ono, táto kniha vychádza z mojich výskumných esejí, čiže naozaj som išla do škôl a robila som rozhovory s prvákmi. Tieto rozhovory sa uskutočnili na začiatku septembra, že keď deti ešte nevedeli úplne, čo ich v škole čaká. Potom vlastne druhý rozhovor bol po prvom vysvedčení, po polročnom vysvedčení. A posledný rozhovor bol vlastne po tom, ako skončila prvá vlna korony a deti sa vrátili do triedy.
No, aké boli pozorovania? Dajte nám.
Pozorovania boli, že väčšine žiakov sa ten vysvetľovací štýl zmenil, posunul smerom k pesimizmu. To znamená, začali sa na svet pozerať negatívnejšie. A vlastne sú tie 3 dimenzie, ktoré som pozorovala. A v rámci dimenzie personalizácie, ktorá hovorí o tom, kto môže za moje chyby alebo úspechy, práve táto dimenzia bola taká najhoršia. Tu nastali najväčšie zmeny. Ak by som to tak mala akože polopatisticky povedať, tak deti svoje úspechy pripísali okolnostiam. Bola to náhoda, učiteľ dal ľahkú písomku, učiteľ mal dobrú náladu. Zatiaľ, čo svoj neúspech, napríklad dostala som 5, mi odpovedali skôr štýlom, že je to moja vina, pretože som hlúpa, pretože som sa nepripravila a tak ďalej. To znamená, že nejak tak sa na to pozerali tak skreslene si myslím.
Jasne. Jasné, čiže ku koncu toho roku ešte aj po tej korone to bolo ešte viditeľnejšie podľa mňa, kedy naozaj tí nevedia, čo so sebou. Kedy sa takáto vec prvýkrát objavila a kde? Vlastne táto bezmocnosť.
Rok presne vám neviem povedať, ale bolo to okolo roku 1980 niečo, nepamätám si úplne presne. Avšak objavila sa v Amerike, kde vznikli prvé výskumy, ktoré boli so zvieratami. Boli to traja výskumníci. Jeden z nich bol doktor Martin Seligman, ktorý sa vlastne tejto téme potom venoval aj naďalej. Pán Hirot vytvoril ďalšie výskumy, ďalšie experimenty, ktoré boli už s ľuďmi. A zistili, že vlastne práve tá atribučná teória, čiže to, akým spôsobom si vysvetľujeme udalosti, ovplyvňuje vlastne to, ako sa pozeráme na svet, či sme optimisti, či sme pesimisti. A to, nakoľko sme optimistami alebo nakoľko sme pesimistami, potom ovplyvní to, ako sa zachováme v náročných situáciách. A teda, ako sa postavíme napríklad, keď vás vyhodia z práce. A ako dlho zostanete vlastne práve v tom pocite bezmocnosti. A či vás to posilní, alebo práve naopak vás to úplne odrovná. O tom je vlastne práve tá duševná odolnosť. Naša psychická odolnosť, že nakoľko sme odolní voči situáciám, pretože každý z nás vníma svet po svojom. Situácia, ktorá pre vás nemusí znamenať v podstate nič zlé, môže napríklad vo mne, ja som extrémne citlivá, že ja sa veľmi rýchlo rozplačem a prejavujem tie emócie. Ale dôležité je to, ako dlho vlastne práve v tomto stave potom človek zostane a ako rýchlo si nájde v tej nepríjemnej situácii tie pozitíva. Pretože aj v nepríjemnej situácii to pozitívne sa vždy dá nájsť, len je to náročné. Ja práve preto aj v tej knižke sa to snažím otvoriť tým deťom, ale aj tým rodičom. Čiže tá kniha neobsahuje len rozprávky, ale práve aj to vysvetlenie pre rodičov, prečo je to tak, prečo je to dôležité. A ďalším takým, dúfam, že plusom bude pre rodičov, že sú tam aj návrhy na spoločnú aktivitu s deťmi.
Super.
Po každej vlastne kapitole.
To je výborné. Čiže do každého pohára sa dá pozerať, keď ho naplníme vodou, že je poloprázdny alebo poloplný. To je presne tento pohľad. Len naučiť to dieťa vnímať ten svet cez to, aby sa reálne vedelo pozrieť na veci a neobviňovalo sa za niečo, za čo v podstate zodpovedné nie je, hej? Čo sa v dnešnej dobe veľmi často deje. Keď si myslíte takto, že generácie detí, keď nám teda starnú, tak tie generácie postupom majú tú bezmocnosť väčšiu, menšiu? Ako to štatisticky vyzerá?
V rámci štatistik u nás na Slovensku, čo sa bezmocnosti týka, nie sú žiadne. Jediné, z čoho môžeme čerpať, z čoho vychádzame, je, že sebavedomie dnešných dievčat ide stále dolu vodou. Zdôrazňujem práve tie dievčatá, pretože u nich sú najväčšie tie rozdiely, ako idú postupne. A sebavedomie je časť z toho, ako sa pozeráte na seba. Sú tam ďalšie ešte parametre, ktoré ovplyvňujú syndrom naučenej bezmocnosti, ale toto je taký najuchopiteľnejší, práve pretože na to vznikajú výskumy. Ale inak na Slovensku v rámci naučnej bezmocnosti nie sú výskumy.
Tak je čas na tom začať pracovať, práve sme na tom začiatku, takže ideme do toho. Takže ste pripravili niečo pre rodičov, čo je pripravené pre učiteľov, lebo aj takéto niečo ste mi spomínali?
Áno, pre učiteľov sa snažíme vytvoriť spolupráci aj s pani docentkou Poliakovou, aj ešte s ďalšími dámami na Univerzite Komenského. Pracujeme na knihe, ktorá by mala byť odbornou publikáciou práve určenou pre učiteľov a pre začínajúcich učiteľov. Malo by to byť pod záštitou Univerzity Komenského, čiže tam vlastne zhrňame naše výskumy. Ja som vlastne v diplomovej práci urobila výskum so štvrtákmi. Momentálne som pracovala na tom výskume s prvákmi a viem, že teraz pripravujeme, ešte sa chystáme doplniť do tej knihy aj so staršími ročníkmi, znamená druhým stupňom, ale tam momentálne prebieha zber dát, čiže to ešte nevieme, ako sa nám podarí, koľko získame a chceli by sme to tiež doplniť do tej knihy, inak teoretická časť tej knihy je už napísaná, už vlastne len ten výskum by sme chceli doplniť práve preto, aby to bolo aj pre tých učiteľov také uchopiteľnejšie, aj pre tých začínajúcich, ktorí sa nám majú len naučiť, aby o tomto probléme vedeli. Pretože naozaj, keď som robila svoju obhajobu svojej diplomovej práce, tak samotní vedúci boli prekvapení, lebo nepoznali tento pojem. Takže myslím si, že je dôležité, aby sme o tom vedeli, lebo pokiaľ problém poznáme, tak ho vieme riešiť. Pokiaľ nie, tak
ja. Si nepomôžem. Niekedy dávno som diskutovala s ľuďmi na tému, že mohol by byť na škole, že predmet šťastie. Vedeli by ste si to predstaviť?
Pokiaľ viem, tak v Rakúsku, ak správne pamätám, je tento predmet. My sme sa o tom s pani Poliakovou aj rozprávali, ale nemyslím si, že by to bolo úplne šťastné. Uh-huh. Zatiaľ, čo viem, že Saligman má rôzne, ako to nazvať, projekty, projekty, ktoré využívali na školách, ale nie sú to vyslovene, že predmet, ktorý sa volá šťastie, ale naozaj zakomponovať tie prvky alebo to zmyšľanie do tých predmetov, ktoré existujú. No ja viem, že to nie je skutočne náročné. To určite, nechcem povedať, že je to úplne bežná, samozrejme, vec, ale myslím si, že veľmi veľa urobiť práve to, ako ten učiteľ sa snaží pristupovať k tým žiakom. A napríklad jedna z takých rád Saligmana bola, aby sa na začiatku týždňa, lebo vieme, že každý deň má to učiteľ veľa, ale aspoň na začiatku týždňa, ten pondelok, začal ten týždeň tak, že sa spýta deti, čo sa podarilo. To znamená, že zamerať pozornosť tých detí na to, čo je pozitívne, čo sa ti podarilo a rozprávať o tom, prečo sa ti to podarilo. Aby tak nejak pozitívne naladil, povzbudil tie deti a možno potom na konci týždňa, to už je také moje možno, na konci týždňa ten piatok sa ich znova spýtať, že a čo sa nám podarilo tento týždeň? Čo je to, za čo si ty rád, že sa ti to podarilo, za čo si vďačný, že si to dokázal? A vždy sa snažiť nájsť to, aspoň tú jednu vec. On hovorí o troch, ale ja si myslím, že už tá jedna je dobrá.
Presne tak. Takže my v materskej škole máme takú vetu, že bol pekný večer. My tým zakončujeme každý deň, keď sa tie deti pýtam, že ako to mali a čo zažili, tak mi rozprávajú, čo bolo pekné a čo bolo dobré. A bol pekný večer je pre nás tá koncovka každého jedného. Takže my sa to snažíme aj v tejto teórii ťahať a potom aj tie deti majú naozaj ten pohľad, že hľadajú to dobré. Aj v tom dni nie ružové okuliare, ale hľadajú to dobré, hej? Že zase tá vyrovnanosť je podstatná pri tom.
Ono ja si myslím, že naozaj, aj keď sa stane niečo zlé, tak aj o tom sa s tým dieťaťom rozprávať a možno skúsiť nájsť tú cestu, aby sme ich naučili, že naozaj, keď sa stane niečo zlé, je to bežná vec, ktorej sa nevyhneme, presne tak. Lebo ja som to aj v tej knihe na začiatku do toho úvodu chcela zakomponovať, že táto kniha nehovorí o tom, že ten rodič je zlý alebo že robí niečo nesprávne. To určite nie, lebo každý máme svoje chyby a rovnako aj ja. A práve o tom to je, že každý má svoje chyby a musíme ich poznať a keď ich poznáme, tak ich vieme využiť pre náš prospech, pre naše dobro. Zde, ak máme reálny sebaobraz, poznáme svoje silné aj slabé stránky, tak vieme so všetkým pracovať a vieme lepšie dosiahnuť aj ten úspech, aj to šťastie, aj takú tú životnú spokojnosť.
Jasne, na to existuje veľa technik, ja len spomeniem od Dášky Sliackej, máme takú, že techniku diamantu, takže ktorí už poznajú, tak viete, o čom hovorím, kde si presne do tých častí diamantu píšeme, v čom sme dobrí a na čom vieme stavať. Takže toto je to, čo s dieťaťom, keď sa začne pracovať, tak taktiež to dieťa pochopí, že má veľa toho dobrého. A možno aj v tom pedagogickom, keď teda ten učiteľ tvrdí o ňom niečo iné, tak to dieťa sa na ten diamant vie postaviť. Hej? Že proste to je to, čo mám a to, čo vlastním. Takže to je to podstatné. Super, takže prajem vám, nech sa v vašej práci darí a nech teda napredujete, budeme chcieť vedieť, čo sa bude s týmto diať ďalej, keď kniha vyjde, chceme o nej vedieť a teda dáme vedieť aj našim pozeračom v rámci tohto nášho dnešného podujatia, aby sme teda vedeli, že čo s tou bezmocnosťou samotnou vieme urobiť, lebo byť bezmocný vôbec nie je príjemný pocit a naozaj, keď si ho nájdete vy, kde ste ho posledne mali, tak asi pochopíte, že pocit malého dieťaťa v takomto niečo musí byť veľmi zlý. Takže vám prajem pekný deň, majte sa pekne.
Ďakujem, ďakujem.
A my sa vidíme, dajte si kľudne odber nášho YouTube kanálu a vidíme sa na budúce. Dovidenia.